Při poslechu pořadu Studia Vojtěch vás vítá Martin Weisbauer. Dnes bychom chtěli alespoň trochu představit sice poněkud skrytou, ale za to ryzí osobnost jezuity pátera Josefa Tichého. Zemřel 11. října roku 2018 ve věku 88 let. Narodil se v Havlíčkově Brodě, kde se pak také stal skautem. I po změně režimu se podílel na obnově Junáka a věnoval se duchovní formaci skautských oddílů. V Hradci Králové ukončil v roce 1988 třetí jezuitskou probaci slavnými řeholními sliby. Svou kněžskou službu vykonával v letech 1976 až 8 jako kaplan v Pardubicích, poté byl až do roku 2003 administrátorem farností Hradec Králové Plotiště a Pouchov. Následovalo působení v kolínské jezuitské komunitě a svůj život dožil v Praze, kde je také pochován na Vyšehradském hřbitově. V našem pořadu na pátera Tichého zavzpomínají postupně čtyři respondenti. Prvním bude pan doktor Jan Bureš, který se stal v roce 1968 v Havlíčkově Brodě skautem právě pod vedením pátera Tichého. Nyní žije v Hradci Králové. Já vás vítám zde ve studiu, pane doktore.
Děkuji mnohokrát, dobrý den vám i posluchačům.
Poprosím vás, jestli byste mohl nám říci, jak jsem předesílal, něco o působení pátera Tichého ve skautu obecně a potom také zvláště ve skautu v Havlíčkově Brodě, kde jste byl od roku 1968, jak jsem se dozvěděl, členem.
Já jsem velmi rád, že mohu spolu s vámi vzpomínat na osobnost pátera Tichého, protože já jsem měl to velké štěstí, ten velký dar, že jsem se s ním mohl setkat a on byl skutečně nejenom vůdcem skautským, ale i vůdcem duchovním a zásadním způsobem ovlivnil několik generací mladých lidí a jak jsem již řekl před chvilkou, já jsem měl to štěstí, že jsem byl jedním z nich. Já jsem se poprvé s páterem Tichým setkal v roce 1968. Bylo to na svatého Jiří, jenom pro ty z vás, kteří neznají skautské tradice, tak svatý Jiří je patronem skautu celosvětově. Takže to bylo naše první setkání. Ale páter Tichý ve skautském hnutí působil již mnohem dříve, od roku 1947 a byl u zrodu toho křesťanského oddílu, ve kterém jsem i já od toho roku 1968 členem. Páter Tichý měl skautskou přezdívku Jestřáb a když jsme se ho ptali, jak vlastně tu přezdívku získal, tu přezdívku získá skaut po složení takzvaných orlích per, to je taková složitá zkouška nejenom tělesné dovednosti, ale i duchovních otázek, tak ten skaut, který ho křtil, tak mu to jméno, tu přezdívku přidělil s vysvětlením, že jestřáb také lítá sám a vysoko. To bylo pravda jenom do určité míry, protože páter Tichý byl jistě vysoko, vysoko nás všechny převyšoval nejenom po té stránce duchovní, ale rozhodně nebyl samotář. Naopak se rozdával, byl to člověk naprosto charismatický, který ovlivňoval mimo jiné tou svou osobností, tím svým osobním příkladem a přístupem. Zdůrazňoval nám, že ty skautské ideály jsou současně i ideály křesťanské a ten oddíl náš vlastně byl a je křesťanský. Díky páteru Tichému oddíl nepřestal nikdy existovat, trvale fungoval i po roce 69 v době komunistického útlaku a sovětské okupace. Páter Tichý organizoval ilegální tábory, na kterých jsme se v létě sešli třeba v Beskydech nebo v zimě na některých místech Českomoravské vrchoviny. To, co bylo podivuhodné a často jsme se později k tomu vraceli, že přesto, že v tom oddíle i v té době ilegální byli chlapci třeba 6, 8 nebo 10 letí, tak nikdy jsme se neprozradili, přestože páter Tichý byl trvale sledován státní bezpečností, tak nám vštípil určité bezpečnostní prvky, takže třeba na ty ilegální tábory jsme se scházeli jednotlivě a nikdy se nic z toho neprozradilo a i to byla jedna z velmi podivuhodných věcí.
To asi vyžadovalo značnou odvahu od Pátra Tichého.
Určitě. On projevil osobní statečnost v mnoha, mnoha případech a i v rámci třeba těch letních táborů, kdy byly některé složité situace třeba s lidmi, kteří se plánovaně nebo neplánovaně objevili, tak on mnohokrát projevil osobní statečnost. Dbal na to, aby jsme byli odděleni od hledáčku Státní bezpečnosti. On absolvoval mnoho výslechů na Státní bezpečnosti a v tom si myslím, že byla jeho osobní statečnost, že přestože měl přísně zakázáno scházet se s mládeží, tak on nás v tehdy malé kluky držel úplně stranou, aby ho Státní bezpečnost s námi nedávala do žádné souvislosti, protože dneska mladým lidem to připadá nepochopitelné, ale v té době se mladý člověk nemusel dostat dokonce ani na střední školu, natož na vysokou školu a v tomhle já vidím hlavně tu osobní statečnost toho jeho důsledného oddělování se těch malých dětí, které by byly v budoucnu třeba ohroženy nemožností studovat, tak v tom vidím jeho velkou osobní statečnost, že nás chránil v lese, když jsme byli na letním táboře před například divokými prasaty, tak to byla taková osobní statečnost jakoby běžná, ale ta osobní statečnost z hlediska tehdejšího politického tlaku, to bych dával určitě na první místo. On pro nás byl takovým nedostižným vzorem ve všech dovednostech. On byl manuálně zručný, on perfektně mluvil německy, on znal historii, filozofii, umění, byl výborný kuchař, tím nás také jako malé kluky udivoval, že třeba na letním táboře ze šamotových cihel postavil kamna v lese a upekl nám buchty. To pro nás bylo něco v tehdy pro malé kluky naprosto omračující, pokud bych měl nebo mohl použít tohleto slovo. Skauti ve skautských oddílech mají takové ty stmelovací pokřiky a já bych z dvou pokřiků, které pro nás jsou takové kultovní, pokud to slovo mohu použít, vybral. V oddílovém pokřiku máme stále vzhůru výš a výš a to byl i jeho princip, tak jak nás ovlivňoval, abychom se každodenně snažili být lepší. Ten pokřik pokračuje srdcem k vlasti k Bohu blíž a to bylo právě ten duchovní křesťanský rozměr, který on do toho skautského hnutí přinesl. V tom druhém pokřiku, který se týká střediska, které sdružovalo několik skautských oddílů, tak ten pokřik končí slovy ideál zachovej nepokažený. A to byl další charakteristický rys Pátra Tichého, že on vlastně celým svým životem, celým tím příkladem nám byl nedostižným vzorem, jak máme zachovávat nejenom ideály křesťanské, ale i ty prvky toho skautského hnutí. Páter Tichý také byl aktivním organizátorem v rámci toho skautského hnutí, získal všechny nejvyšší ocenění. On byl takovým křesťanem v tom nejlepším vnitřním slova smyslu a vždycky zdůrazňoval, že je důležitý ten obsah a ty formy, že jsou mnohem méně důležité, tak třeba v lese na ilegálním táboře v Beskydech sloužil mši svatou pro všechny zájemce, kteří se chtěli zúčastnit. Ukázal nám způsob, jakým se můžeme neformálně modlit, že to je něco jiného, než odříkávat modlitby bez nějakého hlubšího přemýšlení. Čili i v tomhle pro nás byl mimořádně velkým vzorem. On byl aktivní i tady v Hradci Králové, ještě než přišel do Hradce Králové, tak působil v Pardubcích. V době po roce 89 založil nový skautský oddíl v Lochenicích a později, když přišel do Pouchova, tak na Pouchově. Já v Hradci Králové jsem od roku 1979 a po roce 89 já jsem měl to štěstí, že jsem se také spolupodílel na založení úplně nového oddílu, který neměl tradici žádnou, byl a je také křesťansky orientován a na tom oddíle bylo krásné, že jsme se sešli z mnoha míst republiky, takže každý přinesl určitou tradici z toho svého domovského oddílu a to si myslím, že nás všechny vzájemně hodně obohatilo.
Dalo by se říci, že svým příkladem ovlivnil obrovské množství nebo možná jednu generaci mladých kluků.
Ne jednu generaci, ale 4 generace. My jsme nedávno měli setkání 70 let trvání toho Havličkobrodského oddílu, tak tam vlastně se sešly 4 generace skautů, které on ovlivnil jak jako skautský vůdce, tak i jako duchovní vůdce.
Když byste to měl s takovýmhle velikým odstupem shrnout třeba jednou, dvěma větami, v čem vás ovlivnil, jaký byl?
Byl to člověk nesmírně charismatický a ovlivňoval nás především tou svou opravdovostí každodenního života a otevřel nám nový pohled nejenom na Pána Ježíše, ale na hledání cesty, protože v tom oddíle byly převážně tedy děti z křesťanských rodin, ale byly tam i děti z ateistických rodin a on velmi hezky pomáhal hledat cestu. A to si myslím, hledání cesty k Bohu, že je věc naprosto výjimečná a v tom byl pro mě ten největší. Že i mě, já jsem z křesťanské rodiny, ale i mě ovlivnil tím, že mě i ostatním ukázal, jaké mohou být cesty hledání a jaká je cesta k Bohu.
Pane doktore, moc krát vám děkuji za úžasné vzpomínky na Pátra Tichého a děkuji za návštěvu studia.
Já moc děkuji, že jste mě pozval a já sám bych chtěl vyjádřit i svou vděčnost, že jsem měl tu vzácnou možnost s Páterem Tichým, s skautským jménem, s Jestřábem vlastně celý život být v kontaktu a nechat se jim ovlivňovat v tom nejlepším slova smyslu.
Dalším naším respondentem bude rovněž skaut a také spolužák otce Tichého, a sice pomocný královéhradecký biskup Josef Kajnek, který měl také na pohřbu otce Josefa v pražském kostele svatého Ignáce hlavní promluvu.
Páter Josef měl od útlého mládí ten dar, že se narodil do rodiny praktikující katolickou víru, vzpomínal, jak babička Strpína jako malého chlapce ho brala na pěší pouť do Bystrého k paní Marii Karmelské, na prázdninové pobyty u tety v Praze, kde bylo samozřejmostí chodit každodenně na mši svatou do Břevnovského kláštera a samozřejmě i ke svatému přijímání, což v té době nebylo obvyklé. A později Josef viděl, jak právě pro víru v Krista rodiče přinášejí různé oběti a pronásledování. Toho utvrzovalo a to byl celoživotní vklad. K tomu také přispěla účast Havlíčkobrodského 3. skautského oddílu Blesk, který zakládal páter František Hájek. Skauting se stal pro Josefa podstatnou součástí jeho života. Ve světě skautu je znám pod jménem Jestřáb. To všechno byly jistě formační okolnosti života pátera Josefa a ty mu umožnili, že už v dětství a v mládí poznal radost z blízkosti Krista. Žalm "Přistoupím k Bohu, který mě od mládí naplňuje radostí," mohl Josef ze srdce recitovat od mládí do posledního dechu svého života. V Josefových 20 letech, kdy se člověku otevírá svět a člověk bere život do vlastních rukou, se psal rok 1950. Páter Josef cítí povolání do tovaristva Ježíšova a ke studiu teologie. Setkává se se vzácnými kněžskými osobnostmi, ale zároveň i s jejich zatýkáním a zavíráním. Monster proces s opaty a provinciály, ona noc ze 13. na 14. dubna 1950 s likvidací všech mužských klášterů a později i ženských. Josef jako mnoho dalších v té době volí náhradní profánní povolání a nastupuje do Havlíčkobrodského komunálního podniku, kde zastává funkci zásobovače ale i další úkoly v podniku. Nakonec se ve stejném podniku objevuje propuštěný politický vězeň, želivský opat Vít Tajovský, coby topič. Přes všechnu nepřízeň doby si Josef uvědomuje, že ho Bůh vede, že je mu blízko a jeho povolání ke kněžství upevňuje a posiluje. Potom přišlo pražské jaro a vzápětí normalizace a to je čas, když jsem se s Josefem sešel v litoměřickém semináři. Josef byl proti většině bohoslovců z našeho ročníku o generaci starší, ale svým mladým duchem do ročníku velmi zapadl a neskazil žádnou legraci. Na naše kněžské svěcení musel přijet banskobystrický biskup Feranec, protože pan kardinál Tomášek byl nemocen. Ovšem na fotografiích z této události můžete vidět ještě další tři české biskupy v kněžských klerikách a rochetách. Biskupy Matouška, Očenáška a Hlada. Takže jsme to měli velmi slavné. Páter Josef pod přísným dohledem STB nemohl tehdy slavit primici ve své farnosti a byl napínán, jestli bude vůbec svěcen, jestli vůbec dostane státní souhlas. Nakonec byl ustanoven jako kaplan v Pardubicích pod dohledem tehdejšího pana kancléře Henicha. Těžiště jeho kněžského domova i jeho kněžského života byla ovšem farnost Hradec Králové Pouchov.
A právě z farnosti Hradec Králové Pouchov jsou naši další dva respondenti. Farníci Jaroslava Deveterová, která zde byla po revoluci katechetkou, a bývalý ministrant Václav Horejš.
My jsme v podstatě v Hradci v tu dobu, když přišel na Pouchov, tak jsme prožívali veliký charismatický probuzení a také to potom vyústilo v katolickou charismatickou konferenci, která byla první v Československu tenkrát. A na Pouchově jsme měli pátera Šifla, který se velice staral o děti a taky několik lidí pokřtil, ale bohužel tam byl jenom jeden rok. A my jsme to všichni hrozně těžce nesli, protože se nám s ním dobře spolupracovalo. Ale přišel páter Josef Tichý. A páter Josef byl úplný opak všeho. On byl ze začátku velice strohý, přísný. Já jsem si vůbec neuměla představit, že bych nějakým způsobem mohla s ním rozvíjet dál svoje duchovno. Ale to všechno vlastně se změnilo, když jsem si to nějakým způsobem teda přikázala, že teda budu s ním spolupracovat, tak jsem došla na faru. A on mě přijal velice vlídně, ale cokoliv jsem řekla, tak na všechno říkal. Ale maminko. Takže já jsem tak nějak si uvědomovala, že on je vlastně jezuita, že mě chce nějak tak vést v těch ignaciánských cvičeních, které pro mě byly velice nestravitelné. Ale nechala jsem se vést a tam jsem teprve pochopila, že je to Boží vůle, protože my jsme opravdu potřebovali nějakou kázeň. My jsme byli takový skotačící mládí, který si myslelo, že víra je jenom radost a neuměli jsme si představit, že taky teda ta víra přinese nějaký problémy. Já jsem byla mladou maminkou, to bylo v roce 83, moje děti měly 10 a 12 roků. Taky jsem si uvědomila, že vlastně to, že mě říkal maminko, tak vlastně mě vedl k tomu, že moje nejdůležitější role je maminka, ale taky k tomu, že se musím hodně obracet na panu Marii, na svoji maminku. Měla jsem to štěstí, že jsme získali vzájemnou důvěru a já jsem byla oslovena, jestli bych nenapsala nějaký materiál, nerozmnožila. Já jsem tenkrát vůbec netušila, že je to nějaký samizdat. Ale páter Tichý prozřetelně se připravoval na lepší dobu, takže mě dal psát asketickou literaturu, dogmatickou literaturu. A já, protože jsem byla taková nadšená, tak jsem po večerech psala a psala, ťukala jsem do stroje a on mě vždycky říkal, a když už to, maminko, píšete, tak tam dejte víc kopií. No já jsem tam dala kopíráky a prostě jsem dělala to, co on si přál. A přineste, když tak, jednu kopii a příště pak další kopii. Já jsem se neptala vůbec, co to je, pro koho to je. To až po revoluci jsem se pak dověděla, že to byla síť lidí, který takovýmhle způsobem pracovali. On věděl, že oni nás sledují a kdyby cokoliv se mě ptali, tak mě nechtěl vystavovat žádnému nebezpečí. Já jsem prostě nic nevěděla. On mě ale velice chránil a když jsem se třeba na ty faře trošku zdržela, tak on mě vždycky doprovodil domů a stalo se taky, že za námi jeli policajti a on šel tak, aby mě opravdu ochránil. On byl velice statečný, když to na první pohled vůbec nevypadalo. Bylo vidět, že má v sobě tu skautskou statečnost, ale taky moudrou opatrnost.
Já mám zkušenost s páterem Tichým to, že my jako pouchovský ministranti jsme zvědavě koukali, co to bude za člověka. Viděli jsme staršího člověka, tak jsme tak jako nevyjadřovali se, ale tak jsme v podstatě vyčkávali. A vyčkávání se vyplatilo, protože postupně se začaly dít zajímavé věci, které tam nebejvaly. To znamená pro mládež promluvy, které byly víc než zajímavé. Byly o tématech, o kterých málo který kněz mluví. Témata, které zajímají mladí lidi. A viděli jsme, že je v podstatě duchem mladý. On o sobě moc nemluvil. Spíš byl takovej, jak říká tady paní Devetrova, takovej přísnější nebo takovej řád měl v sobě. A až po delší době jsem viděl, že to je člověk, který, co říká, to taky žije, takže se mu dá věřit, že má obavy ze státní bezpečnosti, protože jsem několikrát ptal, kdo stál vzadu, jestli ho znám, protože on měl do určitý míry podmíněný státní souhlas. Vím, že na faře, když odcházel, tak si natahoval jako skaut nítě, jestli tam náhodou někdo není nebo nebyl a kolikrát se stalo, že byl. A pak vím, že pomohl hodně mý mamince, co se týká třeba ve zpovědi, takovýhle osobní věci. A duchovní život ve farnosti šel hodně nahoru, protože v tom roce 82-83 chodilo málo lidí ke svatému přijímání a páter Tichý na to hodně dbal, měl promluvy k tomu a to, že chodí i v současnosti tolik lidí ke svatému přijímání u nás na Pouchově, je práce pátera Tichýho. Co se týká toho sloužení mše, tak tady v podstatě na Pouchově od roku asi 75, kdy měl pan biskup Duka, mu sebrali státní souhlas, tak na Pouchově, když přijel za rodičema, tak sloužil si tajně mše. Takže i v tom roce 83, když přišel páter Tichý, tak je sloužíval na Pouchově taky. Kolikrát jsem na té mši ministroval. Páter Tichý měl víc věcí, s kterýma pomáhal a s kterých měl třeba obavu, aby nepřišli na světlo Boží.
On nebyl vůbec okázalý. Navenek působil velice obyčejně, ale měl strašně ryzí srdce. A kdo to poznal? Oni nebyli všichni lidi, že by to poznali. Někteří třeba k němu nenašli cestu. On trpěl protivenstvím, on byl hrozně citlivý, ale tam, kde skutečně ta důvěra byla, tak to byl pravý pastýř. Člověk, který myslel jak na to svoje kněžství, tak i na ty lidi, kterým sloužil.
Vedl přes celou dobu totality skauty duchovně, a takže on se bál o ty lidi, když by se provalilo, že je v řádu, tak by se provalila i jeho skautská činnost a ty lidi, kteří byli zapojení ve skautu, tak by v podstatě byli vyhozeni ze škol. On opravdu asi 45 let byl neustále v takovýmhle presu. V 90. roce ještě bych doplnil, založil na Pouchově a v Lochenici, kde sloužíval mše, dva skautský oddíly. A potom je postupně nějakým způsobem duchovně vedl. Ale udělal to, jak nám jednou říkal, docela chytře, protože v Lochenici založil dívčí oddíl a na Pouchově chlapecký. A už myslel dopředu, aby se ty dva oddíly postupně propojovaly a tím vznikaly i křesťanské manželství. A opravdu z těch oddílů vzniklo několik křesťanských manželství. Jo.
On měl určitě kontakty s tím Havlíčkovým Brodem, protože jeho synovec Bob tam se angažoval v tom skautu. Takže on to měl propojený v rodině vlastně.
Když byste to měli shrnout jednou větou, tak jaký byl tady v Hradci, jak ovlivnil farnost?
Obrovskou poctivostí. To se asi jinak nedá říct.
Opravdovost. Pravost, ryzost. To se dozvíme na věčnosti.
Takový byl tedy otec Josef Tichý, jehož osobnost jsme představili ve studiu Vojtěch. Loučí se s vámi Martin Weisbauer.